Dobrý den a dobrý poslech. Jsme rádi, že jste si i dneska našli chvilku na příběhy z kalendáře. Od mikrofonu dvojky vás zdraví Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Tentokrát se společně vydáme do severní Evropy a vlastně ještě dál. Budeme cestovat v čase, v dějinách i lidské představivosti.
To si řekla hezky a je to pravda, protože hrdina našeho vyprávění byl mistrem slova a atmosféry, který navíc tvořil s lehkostí, již mu mnozí jen záviděli. Oduševnělý intelektuál a dobrodruh zároveň.
Díky němu se miliony čtenářů vypravili do starověkého Egypta, ačkoliv on sám se do této kolébky civilizace nikdy nepodíval.
Trochu mi to připomíná Karla Máje, ale zpátky k našemu hrdinovi, ten naopak navštívil Turecko a Istanbul si přímo zamiloval.
Pár hodin strávil i v Praze, která ho naopak příliš nenadchla, byť on sám má v tuzemsku dodnes silnou fanouškovskou základnu.
Doma byl náš dnešní hrdina ovšem ve Finsku. Nejsilnější pouto pak pociťoval k Helsinkám.
A pozorným posluchačům jistě neunikly právě vyřčené zeměpisné indicie, které vás mají dovést k protagonistovi dnešních příběhů z kalendáře. Dnešní příběhy z kalendáře, které posloucháte na dvojce, patří slavnému finskému spisovateli, dramatikovi a novináři. Jehož nejznámější román Egypťan Sinuhet patří mezi základní výbavu snad každé domácí knihovny.
Ano, potvrzuji, i v té mé zaujímá důležité místo. Tenhle slavný titul byl posledním vodítkem ke jménu dnešního protagonisty, kdybyste snad ještě tápali. Ono jméno zní Mika Waltari. A proč právě dnes? Zemřel 26. srpna roku 1979 v Helsinkách.
A narodil se tamtéž o necelých 71 let dříve v září roku 1908. Jeho tatínek, Toimi Waltari, byl luteránským pastorem. V době, kdy učil náboženství na malém městě, se zamilovala do své žákyně Olgy. Jejich vztah ale budil pohoršení a tak se později přestěhovali do Helsinek.
Toimi byl vlastenec a věřil, že národu nejvíc prospěje kázáním a vzděláváním širokých vrstev. Byl knězem chudých, pomáhal propuštěným vězňům začlenit se zpátky do běžného života a zároveň se neustále snažil prohloubit své teologické znalosti.
Mnoho času trávil s cizími lidmi a ženě a třem malým synům se příliš nevěnoval. Ten prostřední, dnešní hrdina Mika, vzpomínal, jakým svátkem pro něj bylo, když ho tatínek jednou vzal na procházku do města. Radoval se z každé minuty a pyšně se svého táty držel za ruku.
Bohužel takových okamžiků bylo velmi málo. Když bylo chlapci 5 let, tatínek zemřel a maminka zůstala na všechno sama. Naštěstí jí pomohli Mikovi strýcové a přátelé rodiny. A tak Waltari měl kolem sebe až do dospělosti mužských vzorů dostatek.
Přesto za nejzajímavějšího příbuzného považoval svého dědečka z matčiny strany, kterého paradoxně nikdy nepotkal. Johan Johansson byl finským zlatníkem v Petrohradu, temperamentní člověk, který se rád napil. Jednou se v povznesené náladě procházel po Petrohradském nádraží, kde zrovna verbovali vojáky na Kavkaz. Přišlo mu to jako dobrý nápad a přihlásil se.
No, domů se vrátil až za rok. Jeho žena i s dětmi byli pryč, byt vykraden. Pro dědečka to prý byla poslední kapka. Zanevřel na alkohol i na Rusko. Vrátil se do Finska a stáří prožil jako klidný a míru milovný člověk.
Svého vnuka Miku Waltariho inspiroval natolik, že podle něj napsal postavu odlévače děl Antiho, hrdinu slavného dvoudílného románu Krvavá lázeň a Šťastná hvězda. Stejně jako jeho předobraz měl Anti rád alkohol a v žilách mu proudila nepokojná krev.
No, dost možná i sám Mika cítil, že mu dědeček ve své povaze a genetické výbavě mnohé předal. Pro hrdinu dnešních příběhů z kalendáře Miku Waltariho bylo už od 14 let nejdůležitější věcí na světě psaní a literatura.
Na liceu studoval klasickou větev, tedy zejména jazyky. V knihkupectví tehdy objevil dobrodružný román ve švédštině a bez velkého přemýšlení se rozhodl, že ho přeloží do finštiny.
Činorodý klučina. Nezabýval se takovými drobnostmi, jako souhlasem autora původního textu nebo zákonitostmi překladatelského řemesla. Prostě každé ráno v 6 hodin vstal a před odchodem do školy překládal.
Hotové dílo pak nadšeně předložil svému strýci, který měl sám z překlady zkušenosti. Očekával poklepání po ramenu a povzbuzující slova do další překladatelské kariéry. Místo toho ale vyslechl detailní rozbor své amatérské prvotiny. Strýcova kritika Vátaryho znechutila natolik, že překládání okamžitě zanechal a vrátil se k němu až o mnoho let později už jako profesionál.
Po prvotním autorském nezdaru se mladý Mika dál věnoval náruživě četbě a jak sám vzpomínal, přečetl všechny tituly, které půjčovala Helsinská knihovna. Ještě před maturitou pak usedá k psacímu stolu znovu a pouští se do svého beletristického debitu.
Během 5 večerů napíše příběh mladíka, který utíká z domova a před Bohem, aby v něm nakonec našel útočiště. Knihu, která vyšla v roce 1925, napsal Mika Valtari na zakázku a zprostředkoval mu ji strýc. Ano, ten, co podrobil upřímné kritice jeho překlad. A bylo to pro finskou námořnickou misii.
Náš protagonista se za tuhle knížku později trochu styděl, zejména proto, že z příběhu napřání zadavatele zcela vypustil smyslné momenty a probouzející se sexualitu mladého života. Přesto měla jeho prvotina s názvem Na útěku před Bohem velký úspěch. Útlá knížečka, 72 stran, vyšla v nákladu 3000 výtisků a z pultu knihkupectví zmizela během pár dnů.
Valtari se tělesným prožitkům a lásce v mnoha podobách už v dalších dílech nevyhýbal. Zároveň ho neopustil ani vztah k náboženství. Víru i erotiku považoval za tvůrčí síly, na kterých například postavil i svou diplomovou práci s názvem Nebeská a pozemská láska. Sexualita byla pro něj přirozenou součástí života a její potlačování církví považoval za nepřirozené. V roce 1935 vyšla Mikovi Valtarimu, hrdinovi dnešních příběhů z kalendáře, kniha, která se z jeho tvorby vymyká. Titul Chceš se stát spisovatelem? Autor v něm radí začínajícím kolegům, jak spisovatelské řemeslo co nejlépe uchopit.
A také varuje před různými nástrahami, které na beletristy čekají. Nejosobnější je část, která se týká depresí. Citujeme. I ty poznáš bezútěšné a zoufalé týdny, kdy budeš chorobně citlivý na každé slovo výčitky a na kritiku, kdy tě opustí síly a nebudou se v tobě probouzet k životu slova. Taková období patří k největším nebezpečím v životě spisovatele.
Valtariho deprese děsily. Přicházely po dokončení díla, kdy měl strach, že už nic dalšího nenapíše. Po velkém tvůrčím vypětí často odpočíval i několik dní v psychiatrické léčebně. Dobrovolně a nestyděl se za to.
Trpěl maniodepresivní psychózou. V obdobích mánie byl nesmírně tvůrčí a pilný. Nejenže psal, ale ve zvýšené míře se zajímal i o světové dění. Napsal například báseň k událostem v Maďarsku v roce 1956 a velmi ho zasáhla i okupace Československa v roce 1968.
V obavách před jadernou válkou dokonce koupil kus odlehlé půdy a koně, aby po celosvětové katastrofě měli jeho potomci kde žít.
Mladé tvůrce také ve své před chvilkou zmíněné příručce varuje před velkým množstvím alkoholu. Ten byl pro Valtariho tak trochu rodovým prokletím. Dědeček, zedník, tentokrát z otcovy strany, se opíjel po dokončení stavby. Vnuk, spisovatel, po dokončení románu. A pozor, chuť si zvednout promile v krvi neměli ve Finsku rozhodně jen Valtariové.
Ve své autobiografii pak náš dnešní hrdina vzpomíná, jak hluboké vrásky na čele působila láska spisovatelů k alkoholu nakladateli. Cituji. Pozval mě na večeři a potom poslal svého psa jménem Vlk, aby mě doprovodil do pracovny. Tohle hrozivé zvíře pak tak vrčelo a cenilo zuby, až mi zabránilo v návštěvě společenského domu, kam jsem v skutku zatoužil jít na sklenku koňaku. Ďábelsky moudrý a na spisovatele vycvičený pes způsobil, že jsem šel tehdy spát naprosto střízlivý.
Zhruba v polovině našeho dnešního vyprávění o úspěšném finském spisovateli jménem Mika Valtari se zdá, že určujícím pro osudy mladého budoucího literáta byli muži z jeho rodiny. Dědeček, kterého nikdy nepoznal, ale divokou krev a náchylnost k alkoholu po něm zřejmě zdědil, strýc, který ošklivě sepsul jeho překladatelský debut, aby mu o pár let později přihrál jeho spisovatelskou první zakázku. A možná také nakladatel, který svého času vycvičil svého psa jménem Vlk tak, aby mladým spisovatelům obratně zabránil v přístupu ke sklence. To všechno umožnilo mladému muži soustředit se na kariéru, kterou oslovil bez nadsázky celý svět.
Zatím jsme mluvili jen o mužích v životě Miky Valtariho, ale zmíníme samozřejmě i ženy, protože i ty hrály velmi důležitou roli i v jeho tvorbě, do které se značně promítla první nešťastná láska. Dostaneme se k tomu. Také zmíníme velice složitý a někdy možná i těžkopádný tvůrčí proces Miky Valtariho, kdy ho nesměl nikdo rušit. A také se dotkneme jeho práce pro státní propagandu během druhé světové války.
Jako dospívající kluk ležící v knihách měl náš dnešní protagonista Mika Valtari nejraději historické a dobrodružné romány, nejméně pak ty milostné.
To ale neznamená, že by ho ženy už jako mladíčka nezajímaly. V roce 1922 vyšel Valtarimu první článek v respektovaném deníku Nové Finsko a teprve 14-letý autor v něm obhajoval právo žen kouřit cigarety, ovšem v případě, že jim to sluší a umějí kouřit s půvabem a elegancí.
Panečku, i takové věci se tenkrát tiskly. První láskou Miky Valtariho byla básnířka Elina Váraová. Poznali se ve svazu Mladé síly, což je klub, který ve Finsku funguje dodnes a pomáhá mladým talentům na cestě k literatuře. Mikovi bylo tehdy 18, Elině 23 a byla to prý láska na první pohled.
Alespoň z Mikovy strany. Na straně Eliny vyvstaly, řekněme, určité komplikace, zejména v podobě jejího tehdejšího snoubence, taktéž básníka a člena již zmíněného klubu. Ten údajně přistihl svou vyvolenou s o 5 let mladším romanopiscem In flagranti v domě jejich rodičů v Tampere, kam za ní zamilovaný Mika jezdil 230 kilometrů až z Helsinek.
Elina tehdy dala přednost Valtarimu, po čase ale názor změnila. Mikovi dala košem a vrátila se pokorně ke svému původnímu partnerovi. Pro našeho hrdinu to byla první opravdová láska a tudíž první opravdu bolestné zklamání. Od svého bratrance si tehdy půjčil pistoli, se kterou seděl asi půl hodiny na lavičce v parku a přemítal o životě a smrti.
A přestože zvolil život, nešťastný konec první lásky se pravděpodobně promítl do hrdinek jeho románů. Vystupují převážně jako proradné a nevěrné ženy a v některých dílech je naprosto zřejmé, že autor daleko více respektuje a obdivuje muže.
Nicméně navzdory tomuto zklamání se i Mika později oženil a s manželkou Mariatou strávil téměř 50 let. Jejich dlouholeté soužití působilo šťastně a spokojeně, byť Valtari rozhodně nebyl vzorem ctnosti a věrnosti, prožil totiž několik paralelních vztahů. Jeho žena o nich věděla a co víc, nebylo výjimkou, že manželovu milenku přijala jako rodinnou přítelkyni.
V roce 2024 se ovšem na veřejnost dostala korespondence našeho hrdiny s herečkou Helenou Kangas, se kterou spisovatel prožil vášnivý románek. Kangas tyto dopisy odkázala finské literární společnosti.
Podle některých odborníků dopisy usvědčují Valtariho z domácího násilí. Jiní tvrdí, že je to pouze snaha vyvolat za každou cenu skandál. Jestli se jednalo pouze o spisovatelovi fantazie nebo do dopisů popsal realitu, to už pravděpodobně nezjistíme. Jisté ovšem je, že Valtariho vztah k ženám byl přinejmenším komplikovaný.
Třicátá léta minulého století znamenají pro našeho dnešního hrdinu Miku Valtariho období vzestupu a blahobytu. Je už zavedeným spisovatelem, vycházejí mu další úspěšné tituly a tím pádem si může dovolit život v moderní, luxusní helsinské čtvrti. Štěstí má i v osobním životě, narodí se mu dcera.
Vše se zdá být zalito sluncem, jenže Evropu a posléze celý svět zachvátí válka. Valtari byl pravicově založený, konzervativní člověk, který tíhl k mystice. Nejen proto ho nikdy ani na chvilku neokouzlil komunismus a Sovětský svaz. Naopak ideje nacistického Německa zpočátku neprohlédl a sympatizoval s nimi.
Za války pracoval v tiskové agentuře Finlandia a ve státním informačním ústavu. V rámci propagandy mu podle vlastních slov vyšlo snad tisíce článků, počínaje statí Neznámé Německo, kdy po návštěvě země, která válku rozpoutala, píše o energii, všeobecném nadšení a víře Němců, že válka nebude.
V roce 1942 odcestoval jako jeden ze 7 finských spisovatelů do Výmaru na Evropský spisovatelský sjezd, na kterém promluvil nacistický ministr propagandy Goebbels o budoucí Evropě. Německo se tehdy pokoušelo přesvědčit své vazaly, včetně Finska, že takzvanou novou Evropu hodlá vybudovat společně s nimi.
Pracovník státního informačního ústavu Valtari měl o údajných německých plánech referovat v rámci své vojenské služby. Když však večer po výmarské konferenci přišli nacisté do hotelu za finskými spisovateli s tučným Kapesným, Valtari prý bankovky roztrhal a vyhodil z okna.
Možná už tehdy náš dnešní protagonista skutečné záměry nacistů prohlédl. Jeho tehdejší nadřízený později uvedl, že právě propagandistická činnost přivedla Valtariho ke zdravé skepsi. Od té doby si byl dobře vědom relativity každé domnělé historické pravdy.
A paradoxně právě válečná zkušenost, touha uniknout před tíživou realitou do říše fantazie, kde zároveň hledal paralely se skutečným světem, ho přiměla k napsání nejslavnějších románů, včetně Egypťana Sinuheta.
Hrdinou dnešního vyprávění na dvojce je stále ještě finský spisovatel Mika Valtari. Napadá mě, Teresko, za jak dlouho by asi náš hrdina napsal scénář k Příběhům z kalendáře?
No, byl velmi výkonný, psal průměrně 15 stran denně, rekord měl dokonce 27 stran za den, které, stejně jako ostatní, vyťukával 2 prsty do starého psacího stroje, zděděného po otci. Většinou skončil na konci stránky uprostřed věty, aby se mu druhý den lépe navazovalo.
Takže vzhledem k tomu, že Příběhy z kalendáře mívají obyčejně 10 stránek, Mika Valtari by stihl 2 až 3 díly za den.
Je to tak. Dodržoval přísnou pracovní morálku, psal od 10 do 5, 5 dní v týdnu. Volno měl v neděli a pak ještě 1 den v týdnu. K tvůrčímu procesu potřeboval absolutní klid. Nesnášel nic, co by jeho pozornost odvádělo jinam. Žádnou fyzickou práci, jen na večer krátkou procházku.
Tak například při psaní Sinuheta mu zemřela maminka, ale pohřeb a všechno ostatní musela zařídit jeho žena Marjata. Při dokončování románu Šťastná hvězda držel za ruku umírajícího bratra a druhou korigoval rukopis. Nad tím se pohoršovali i v nemocnici. Mnozí to považovali za bezcitnost, ale Mika v tom neviděl nic špatného.
Na své romány se Valtari připravoval během dlouhé finské zimy. Četl knihy, studoval dobové dokumenty, mapy, cestoval, chodil do muzeí. A na jaře, které měl díky světlu moc rád, začínal psát.
Od roku 1950 trávil každou letní sezónu v dřevěném domku daleko od Helsinek, který zdědil po své bezdětné tetě. Tam si liboval zejména proto, že do pracovny vedly tak strmé schody.
Takže mu nevadilo, že po nich musel šplhat nahoru a dolů.
Vůbec mu to nevadilo, ale neměla je ráda jeho žena, takže nechala Miku nerušeně pracovat. Co myslíš, zajímavý nápad stížit cestu do svého výsostného území, kde si nepřeju být rušen?
Souhlasím. No, bezprostředně po dokončení rukopisu se Valtarimu nové dílo většinou zprotivilo a přestalo ho zajímat. Naopak ho začal zajímat alkohol, kterého se během tvůrčího procesu téměř nedotkl. Byl schopný se 4 dny opíjet do bezvědomí, aby od svých postav získal odstup a hlavně místo pro další příběh.
Ten další příběh se při velkém štěstí zrodil v mysli spisovatele už ve chvíli, kdy dokončoval předchozí román. Byl to takový záblesk, kratičký okamžik štěstí, jak říkal sám Valtari, kdy před sebou v jediném záblesku inspirace uviděl celek budoucího díla.
V Příběh z kalendáře jsme si dnes vyprávěli o osudech finského spisovatele Mikki Valtariho. Narodil se 19. září 1908 a zemřel 26. srpna 1979 v Helsinkách.
Podle jeho knih by se mohly pořádat zájezdy napříč Evropou, Severní Afrikou a Blízkým východem. Valtari totiž moc rád cestoval, zejména na místa, která se pak objevila v jeho příbězích. Paradoxně do Egypta, kde se odehrává jeho snad nejslavnější román o lékaři Sinuhetovi, se nikdy nepodíval.
Podíval se ale do Prahy, i když jenom naskok, cestou do milovaného Istanbulu. Spisovatel považoval toto město za centrum kultury a místo, kde se odrážejí dějiny civilizace. Na pražském Masarykově nádraží měl tehdy asi 2 hodiny pauzu a tak se šel projít. Píše o tom v knize Vlak osamělého muže.
Hned po pár krocích poznávám, že jsem přijel do chudé země. Několik širokých osvětlených ulic, v obchodech slevy a výprodeje, jinak tmavo a ponuro. O Praze se říká, že je to krásné město, nevím. Pár hodin, které jsem tam strávil, ve mně zanechává tíživý a smutný dojem. Vidím omšelé reklamní tabule, bledé, smutné obličeje.
Jeho dojem z Prahy byl tehdy výjimkou. Například jiný finský autor té doby, Ilmarik Janto, píše o naší zemi s velkým obdivem a vyzdvihuje naopak blahobyt a spokojenost. A ten navštívil nejenom Prahu, ale i Brno a Karlovy Vary.
Zatímco Valtari se jednou v noci prošel kolem pražského Masarykova nádraží. No, to si asi neudělal úplně ideální představu. Každopádně pozitivnější tuzemská stopa v životě našeho dnešního hrdiny je, a to vás možná překvapí, automobil. Mnoho šťastných kilometrů spisovatel najezdil ve žluté škodovce.
A končíme také s nadsázkou, citátem, kterým Mikka Valtari střílí do vlastních řad.
Ano.
Kdyby muži neměli pod bederní rouškou tu věcičku, nebyly by války.
Originální myšlenku na závěr dnešního vyprávění vybrala jeho autorka, scénáristka Tereza Stýblová. Nechám to bez komentáře.
Chtěla jsem to odlehčit, Honzo, tou bederní rouškou.
Ano, bederní roušku nechám na místě a jaksi úvahu nad tímto citátem Mikki Valtariho na vás. Už brzy se zase těšíme na setkání.
Mějte se krásně, nashledanou.